Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde bolşy ýaly gepleşigimiziň başynda Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seýşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ýer valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr sahawat gatnasyna uly meçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hatdaşı kurumasının mazsagatının öňe Türkmenistanaky bir kanunçuluklara ünüs çektiler sözbaşı bilen çap eden habarmyz hem en köp okulan 3-nji makala boldy. Türkmenistana bankdan kredit alan daýhanlar yurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürücüleri jogrundyrýar atly makalalarymyz hem bu hepde 52-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetgiderlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistana we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete varýan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete varýan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjirçilik, tiýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortiýetden Türkmenistana ýyzyna awiýa biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awiýakompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortiýetin çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görküldi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny ýetlendirmek hakynda gepleşik alyp barylmaýanlygyny ma'lum etdi.
Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini ýetlendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barylmaýanlygyny ýene bir gezek nukta ýaryz.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap edilen habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 8000 töwerewi adam yazıldı.
Dilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir näçe email dar, mundan beýlek Russiýa ugru boýunça tiýahçylyk işimiziň dogry togtudyljakdygy 2025-nji ýyldan başlap bolsa, umumyň daşary ýurtlara tiýahçylyga gitmekde türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzyň hem dogry ýatyrylyp, ornuny diňe ýurt içindäki tiýahçylyk häkimetiň razylygy we targydy bilen gelýän ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalary we tiýahçylary. Iň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen Tasarı yurtları tiyahıtçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayyarlanmalıdığımızı aittiler.
Dip Aşgabatlı tiyahıtçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve büccet işgarilerinin daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki xabarların iddianına qabıt geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. İki yıla uzan pasport novotları, uçur biletlerinin gıtçılığı, viz alma için talapların köpülmeği ve tivavini düşündürmeden uçardan düşürülmeği yali yağdaylar devam ediyar. Sonka dövrde Türkmen rayetlerinin arasında ortaya gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine gavat geldi. Ruskiya hükümetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki urşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpülüyar. Beylikü Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine ortaya gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen heptede Balkan vilayetinin iri valyuta sevdigarları 50 000 doları çenli, yani tas 1 milyon manada olay pul seriştelerinin yurdun hayır sahabat kadnasına mutsuz geçirmeye mecbur edilip başlandı. Bu malumatın doğal madmunu bilen tanış bolun. Balkan vilayetinde valyutanın qara bazar sevdası bilen meşgullanan iri telekeçiler Qurbanuly Berdimuhammedow adına hayır sahabat kadnasına 10 000 50 000 dolar aralığına pul seriştelerini geçirmeye mecbur ediliyar. Bu arada da Atık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maklumat veriyor. Mecburi çareler Gunumatar Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güce daraları bu talavın berk bercai edilmeni göze uçluk ediyorlar deyip yerli çeşmeler ediyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın qara bazar sevdegarlarına karşı reyit geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Qurbanguly Berdimuhammedow'un gaznasına 10 000 ve 50 000 dolar aralığında mali seriştelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu taraflar valyuta sevdigarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi dal görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyen hususu taraflara da değiştirdiliptir.
Biz halka halal hizmet ödürleyeriz. Biz halka hükümetin ödürlemeyen hizmetlerini ödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hepte para veriyoruz.
Deyip valyuta sevdası bilen meşgullanan Balkanlı yaşayacağı diyar. Türkmenistan'ın hükümeti sonku 9 yıl çemesi vaktin devamını yurdun içine erkin valyuta sevdasını çeklendirip geliyar. Bu çeklendirmelere paralel yurtta valyutanın qara bazarı emele geldi. Yurtta daşarı yurt valyutasının hakiki kıymeti yok olanıp milli pulun kımmatı barxa pise kaçtı. Xususan daşarı yurtlardan xarit getiriyen terekeçler bu yağdaydan yaramaz təsirlerini. Daşarı yurtlara siyahat ediyen adamlar, özgü devletlerde bilim alayan talipler hem valyuta seriştelerini mətəyə çıxalıp zerur olan xalatını pul sevdigarlarına yüz tutmalı oldu. Şol bravata daşarı yurtlarda zähmet çekip izdiğalan maşgalaq dağlarının pulu veriyen Türkmenistanlar hem bir kanun pul sevdigarlarının xizmetlerinden peydalanmalı oldu. Şelilikte Türkmenistan'a valyutanın qara bazar sevdası öz başına bir ulğama övürülüp yurtta iri valyuta sevdigarları peyda oldu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manat hükmüne keskitle geliyor. Şöyle qara bazarda doların bahası resmi kurstan 5-6 test seçilmesi yok olmağında kalıyor. İri pul sevdigarlarının hayır sahabat hükmüne talep edilen 10,000-50,000 dolar aralığına maliye seriştileri resmi baha boyunca 35,175,000 manada qara bazar bahası boyunca takminen 195,975,000 manada den oluyor. Deneştirme üçün aysak meselim İyul ayın arkada şehirine 3 otoğlu kvartiranın bakatının 5,450,000 manat çemesi balonluğu məlum olubdu. Qurbanuly Berdimuhammedow'un adını ötürüyanı hayır sahabat kuramasına 50,000 dolar möçbörüne pul seriştesini geçirmeli olayan valyuta sövdügari arkada şehirine yerleşiyen kımmat bakalı cayın ortaçı bakatının 5'ten 1 bölüğünü Qurbanuly Berdimuhammedow'a hayır sahabat hükmününe vermeli olayar. Şeyle talapları mecbur olup resmi dəl iqtisadi işçenliklerini meşgullanan pul sövdügarları yafıklıktan ve korku ve mecburluk aslında iş alıp parmaktan özlerinin yadanıklarına diyarlar.
Bizim yurdumuzda devletimiz hususu bankların açılmağına, pul geçirim hizmetlerinin iyisi girdilmeğine ve dasarı yurt valyutasının erkin alışılmağına ruhsat vermeyer. Qarasız devletlerin arkalasığına giren yurtlarda hem hususu taraflara, iyisi vur telekeçilere seyli mümkünçilikler dörödülyer. Bizde olsa ehli meteleler arkadağdan çözülyer.
deyip Balkanna pul hudasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munyň adyna Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Liverpool-atyň Türkmenabat şäherine valyuta hudasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň gurbanly Berdimuhammedow adyna howandarlygy we täşragalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny niýetläp bundan öden büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahawat gadnasynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öden Ukrayn çağlarına, Türk, Afgan ve Palestin halklarına hayır sahabat yardımları iverlipti. 30 sentyabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery massawaty geçirilýär. Bu massawatyň öňe tiýratynyň sany kuklany goraýjy toparlar adam kuklanyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistanyňky ýagdaýyna ünlüp çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdiýew tanış edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi boýunça konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar arada beýanat ýaýratdylar. Gurama agza döwletleriniň resmiýetleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşuşygy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary boýunça halkara partnerligi, adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy, Kazakstanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy boýunça bürosy we Merkezi Aziýada adam hukuklary boýunça birleşigi tarapyndan bilelikde ýaradylan beýanatda aýdylýar. Guramalar regionyň 5 ýurdunda söz we bileleşik azatlyklarynyň çäklendirilmegine degişli problemalary ortaga atýarlar. Maglumatda bilinçine görä Türkmenistan internete girmegi çäklendirýän we resmi garaýyşlara garşy çykýanlary ýerleýän berk senzurany saklaýar. Adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi talap edýän raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylar, jurnalistler we blogerler iýerlenmelere tedewar edilýär, gözökçülük astyna alynýar, haýbatlara we hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygyndan birleşmek we ýygnanyşmak azatlygyndan peýdalanmagy tinanşyanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär we türmäge basylýar diýilip, beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişlidi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä häkimetler tanqydy raýatlary iýerlemek üçin Jinayet kodeksinde söz azatlygyny çäklendirji düzgünleri, şol sanda galp hökmetli maglumatlary ýaýratmak, ýigrenje we ekstremizmi tutaşdyrmak ýaly aýyplamalary ulanýarlar. Käbir halatlarda adamlara garşy hilegärlik we kezapçylyk ýaly galp aýyplamalary oýlap tapýarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödyer. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgala ağdalarına hem degişli bolyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri basyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklendiriliyar. Kazakstan'da ve Kırgızstan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeli ret edilýän bolsa, Türkmenistanda häkimetler öz-özünden dörän nägilelikleri basyp ýatyrýarlar we raýatlary hökümet çäreleriniň gatnaşmaga mejbur edýärler. Boýun gaçyranlary haýwat atyp gorkuzmaga çalyşýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. Kırgızstanda daşary ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan kanunyň kabul edilmegi Kazakstanyň daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirýän jemgyýetçilik guramalarynyň anawyny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da açaçan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini tebitde görülüp eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny ýygtyarlar. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we tebitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын адам өлчөгү боюнча һәр ел Варшавада кечирилген йыгынык агда йортлорунда адам хукуклорунун бодулмагына дегишли проблемалары ара алып маслахат этмек ва чөзгүт тапмак үчүн дөөлөт ресмилеринин һәм граждан жемгечилигинин арасында диалогу жолу коймага бирлештирүүчү платформа катапланар. Эмма белеки йортлордон тапаутулук ташуу чакачыны түркмен ресмилери адам хукуклорунун коруучулары ва раят активисттери менен диалогдон жүз өрүп келдилер. Дүйнөдө раят азаттыктын ягдайына баха берген Civicus Monitor барлыгына көрө Түркмөнстан Меркези Азияда ва дүйнө дарежесинде эң пес баха алган йурттардын бири.
Гепдеген Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, урматтуу дүйнөчүлөр. Эфирде дүйнө түркмөнлөрү кепешүүбүз микрофон өнүндө Максат Атаев. Дөлөт телевидениеси ва митбугат сериштелери пайтагтын Кашан көшүнө кечирилген Түркмөнстандын халк массаватынын новоттагы мезлитинин тарыхый мезлит болонугу барасында хабар берген махали реал турмушту стадиондордо ва мейданчаларда ийди үзүлмөйөн мажбури чаралардан яадан халкын Берди Мухаммедовлора шөхрат деп кыйгырмактан хакыйкаттын халиф яаданлыктарын көрмөк болуяр деп Түркмөн тинчиси колойду редакциямызда иверен сыясы селжермелерин айдыяр. Азаттык радиосунун дүйнө түркмөндөр көпчүлүгүнүн новоттук саны шейле селжермелери көнүктүрүлөр. Ашхабадта кечен соңку халк мезлитинин фонуна түркмөн сыясатына оннорчу илвер агылык эден доңокчулугу ва дургундулугу назар айлыяр. Эне шол бир бабытта үмүт учкундорун көрмөгө тийинчияр. İlk bilen temadan daşlaşıp günün möhümür täzeligini attalyň 6-njy oktýabrda Türkmenistan 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny atdaýar. Şeýlede uruşlarda wepat bolan Türkmenistanlaryň ýasyny tutýar. Bu wakalara bagyşlap hatyra çäreleri geçirýär. Şeýlere gysgaça täzelikden soňra gepleşigimiziň esas temasy bilen söhbete girişeli.
Döwlet mediýasy halk mejlisini taryhy mejlis hökmünde mahabatlandyrýan mahaly ýurt içinde paxta ýygymyna Абаданлыстырс ислеріні өе бейлік чәрілері мезуыр чекілен, бюджет ишкәрілерінің барға көп істен чықып кедендіклеріні көрмек болияр. Хатта, хәкімет басындағы адамларың етасы түтінлері олын харвы өе хукук қорыжы едарларын ишкәрілерінің, полиция өе харвы офицерларың хем көпчілікленің істен чықып кедендігіні сіннеті болияр. Базарларды өе азы қариттерінің новотларында мұндын бейлік кеділәп болмажық қариплесманы ve horkumsylygy görmek bolýar. Häkimlikleriň, arçınlyklaryň, migrasiýa gullyklarynyň öňünde öz problemalaryny indi açaçan dile getirmäge milt edýän määrekäni tinnata bolýar. Bu problemalar wagtynda toýlarda, iş ýerlerinde ve sosial mediada ýarmaçyk, tat açaçan görnüşde alınıp barýan özara pikir alyşmalaryň sesini eşitmek bolýar.
Deyip siyasi sinçaydiyar. Türkmenistan'ı devlet edarı kârhanalarına bücret işgârlarının cemiyetçilik çareleri mecburu çekilmegi, olordan dürlü bakanalara esaslanıp ilgiderli görünüşte pul teri işlerinin mecburu toplanılıp alınmağı yali meseleler Türkmen siyasi cemiyetçilik durmuşunun mizemez bölüğünü öğürlüp güdene çalım ediyar. Yönü yerli sinç alaşsız mecburulukların hem de maniden mahrum hükmanılıkların arasında halk içine pıntıklayan umit uçunoklarını görmeye çalışıyar. Siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı, devlet siyasatının üzgünlük görülgesinin aradan ayrılmak ehtimallığı, yerli sinçinin inancına göre dine bir hiyal vent göğün yuvurtma bolman eysem, halk arasına akı kıymut hareketten, üzgünlükten ve döngokluktan azat durmuşu teşnilikten haber veriyar. 2024 yılın 24 sentyabrın Aşgabatda geçirilen halk massagatının tarihi mezlitine düşürülüp devlet televideniyesine efiri verilen video şekiller Türkmen rayatlarının hem öz yağdağılıklarını inneden beyle gizlep bilmeyenliklerini görközü deyip yerli sinçaydiyar. Ol özünün bu sözlerini mezlitin devamını halk massagatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov'un çıkışının arasını kahraman arkadağı şöhrat deyip kıyğırmalı yerde şöhrat deyip kıyğırmayan adımların video kameraların objektivine iyilip olurun devlet televideniyesine efiri yere berilmegi bilen delillendirýär. Ýygnanlaryň arasyna şöhrat sözüni aýtman diňe çapak çalýan adamlary görmek bolýar diýip syýasy synçaýdyr. Türkmenistan üçin şuňa meňdeş iňçe we ýumşak alamatlarym uly özgörüşleriň buşukçy tökmüne kabul edilip bilinär. Ýöne synçylar umyt söwdegärligi bilen meşgullanmakdan çetde durmagy çalşýarlar. Şonuň üçin anyk bir zat aýtmak kyn bolup biler. Ýöne ören kiçi we öçüg hem bolsa türkmen synçysy halk arasyna oý konjurýan ütgüşüklük alamatlaryny görmäge çalşýar. Halk massagatynyň mezlitini döwlet saylawlaryny kabul eden adamlara medal paylananyna açaçan öz aralaryny gurrun edýän kümüş taşly eneleri hem görmek bolýardy diýip ýerli tyýinçi döwlet telewizionyna efire berilen halk mejlisine talgylanýar. Inne baştan başlaly 24 sentýabrda Aşgabatyň gün ortasyny konstitusiýa binasynyň garşysynda ýerleşen massagat köşkünü halk massagatynyň nowbatdaky mejlisi geçirildi. Synçylar bu massagatda halkyň hakyky meseleleriniň gozgulmanyny aýtdylar. Geçen ýepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly bu mejlisde Türkmenistanyň halk massagatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedow başlyklyk etdi. Döwlet medpuwatyna görä Berdi Muhammedow mejlisden çykyşyna ýurtda gazanan ösüşleri maqtady. Türkmenistanyň ýaşar syýasatyny durmuşa geçirmekdäki wezipeleriniň üstüne durup geçdi. Ýurdun zähmet we maliýe bazaryny ösdürmek telekeçlere goldaw bermek bilen bagly teklipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna ýurdun bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetini üns çekdi. Eýsem halkyň haýsy meseleleri agdalmady. Türkmenistanly synçy şol meselelerin käbirlerini üns çeker. Ol bu meseleleri esasan iki topara bölýär. Ýurt içine raýatlaryň meseleleri hem de ýurt daşyna çykan raýatlaryň problemleri. Büdjet işgärleriniň mejburi çäreleri çekilmegi, olardan mejburi pul terişdeleriniň ýygnalyp alynmagy ýaly problemler edara kärhanalarda işleýän adamlary işden sowadýar. Şeýle gowuntylyk türkmen synçysynyň seljermelerine görä harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini hem başga şekilde we formada ýüze çykýar. Olaryň arasyny hem köpçülüklüğün iyiçten gitmeleri hata bolunyar. Şu vaqt için ağdalan problemler resmi retorika bilen aydalanına bağıtıyar durmuşta yaşayan, hasaplanyan adımların yüzveyiz bolyan, yöne resmi metbuğutta aydılmayan problemler olup duruyar. Şol bir vaqtta iyiçsizler, hüpçünçülüğü pes hocalıklar ayrı başka problemler baştını geçiriyar. Olaryň käbirleri iyi şeklen çıkölüne daşarı yurtlara gitmeyi sayla basa, meselem yurttan çıkmakta düğümünden başka başka problemler bilen yüzveyiz bolyar. Misal üçün pasport almalı, pasportun möhletini ulatmalı, iyiç tapmalı ve şuna mengdeşler, dayhan Nur kärinesler oba senagat toplumnyň işgärleri hem bir topar problemlara duçar bolýar. Durmuşuk tutat problemler bolsa ilatyň tas ählygatdygyna öz täsirini ýetirýär. Bir topar problemler dowam edýän pursatyny synçylara görä iň kyn tarapy adamlar şol problemleri azat görnüşde aýtmakdan çekinýärler. Sebäbi problemler barada dil ýarıp hökümetiň alyp barýan siýasatyny tanqid edýän ýa-da dürli talaplar bilen köpçüligiň öňünde çykyş etmäge milt edýän adamlar häkimetler tarapynyň ýazarlamalara sezewar edilýärler. Ine ýerli synçy şeýle meýilleriň ýuwaş-ýuwaşdan ýitgäp barýanyny aýdýar. Ol hökümet binalarynyň öňüne, meselem häkimlikleriň, arçynlyklaryň ýa-da migrasiýa ugurlugy ýaly hökümet edaralarynyň öňüne ardyr şikaýetlerini açaçan aýdyp sosial mediada hem ýarym açyk ýa-da tas açaçan görnüşde problemlara üntü çekip başlan adamların peýda bolup başlanyny aýdýar. Bu meselelerin halk massagatynyň mejlisi bilen ara baglanşygyna dolansak, synçylar halkyň hakyky meseleleriniň bu mejlisde gozgulmanyny taýýarlar. Yurdun daşyna galan we dürli çeşmeleri bilen 2 million çene sany bolan türkmen raýatlarynyň ykbaly hem öwgüli däl. 10 minler çöpü pasportsyz we gaçak 100 minler çöpü möhleti uzaldylan we şu ýylyň dekabr aýynyň ahyryna güýjüni ýitirýän pasportly potensial legal däl migrantlar ýöne 10 minler çöpü her köpüge mätäç pulsuz, kartsyz, kömeksiz, köp halatda dokumentsiz galan türkmen studentleri. Bu sany usanasyň sogaby bar, emma watan halky bilen watan bolýandyr diýen prezident Berdi Muhammedow näme üçin geçirilen halk massagatyna hakyky durmuş meseleleri hakyna kişilamagy söz aýtmady. Bu sorag häzirki wagtda 100 minlerçe türkmenistanlygyny gyzyklandyrsa da arman türkmen döwlet senzurasyny Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň işgärlerini we umumyň ýurdun ideologiýasyna jogapkär iň ýokary derejeli emeldarlary gyzyklandyrmaýar. Sebäbi olaryň özü üçin hiç bir mesele ýok. Islän iýmiti, islän puly, islän ýurduny baryp gelmek, islän okuwyny, çağırlaryny iýbermek, islän maglumatyny internetden almak bularyň ählisi olar üçin eleýterli bagytdyr. Ýöne halkyň hakyky durmuşy, onuň hakykaty, erkinligi, ykdysady bolçulygy, teşneligi günüginden artyp barýar diýip ýerli synçy aýdýar. Ol türkmen halkynyň arasynaky ýadawlygy Sowet Kengşigine 1980-nji ýyllarda aralyşan ýadawlygy meňdedýär. Gelin häzir şol maglumatlar edil bolşyaly ýerli synçynyň öz galamyndan dinläli.
Bu maslahat nähili hem bolsa 1980-84 yıllary ýatladyar. Şol ýyllar hem Sowet durgunlygynyň iň bir demikdirji ýyllarydy. Owgan uruşy gidip durka ýurtda iň bir adaty durmuşy haritlaryň agyr ýetmezçiligi saklanyp galýarka, merkezi telewideniýada gadyrly ýoldaş Brejnewi görkezýärdiler. Ýöne hem şol ýyllarda hem jemgyýetiň kommunistik partiýanyň demikdirji cenzurasyndan we ýalanlarından ähli umumy ýadawlygy hiç kim üçin eýem sır däldi. Muny hatda döwlet telewideniýasynyň operatory hem rejissorlary hem gizlemeýärdiler. Hut şonuň üçin hem meselem ozalky SSKP MK-nyň 1980-82 ýyllardaky ýygnaklarynda çykyş edýän gartaşan hem ankasy çaşan Brejnewi bolşaly, ýagny garry emelsiz gürleýän sözlerini bilmeýän, nire dediğini unudan, lavzy ýiten kesel we ýarawsyz ýolbaşçy hökmünde görkezýärdiler. 1982 ýylyň noýabrynda Brejnew aradan çykyp, ýurtda ölümleriň we ýokary derejeli ýaşlaryň 5 ýyllygy başlanandan soň bolsa, şol kommunistik partiýanyň ýygnaklarynda oturan adamlaryň ýüzündäki ýylgyryşlar hem ýitip ugrady. Bulary näme üçin ýatladyk? 2024 ýylyň 24 sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisiniň video şekilleri hem türkmen raýatlarynyň ahir soňy ýadawlygyny gizläp bilmänligini görkezdi. Uliberdi Muhammedowyň çykyşynyň aralarında gahryman arkadaşy Şokrat diýip uludan çapak çalmaly yerlerinde uly plan bilen diňe çapak çalýan ýöne Şokraty aýtmadyk raýatlary görmek bolýar. Iň gyzyklysy şeýle kadrlar köp halatlarda diňe bir ýerdäki däl, öňdäki oturan adamlara degişlidir. Çapak çalýan adamlaryň arasynda umuman ýylgyrmadyk. Medallar paýlananda bolsa açaçan öz arasynda gürrüň edýän kümüş saçly eneleri hem görmek bolýar. Ençime gülnäp öňünden repetisiýa edilýän we berk seçilip alınan adamlaryň şeýle özüne alyp barmagy we iň möhümi olaryň özlerini şeýle alyp barmagyny döwlet telewideniýasynda uly kadr bilen operatorlaryň görkezmegi hem jemgyýetiň içindäki göze görünmeýän proseslere işaret edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bolsa bütün maslahatyň dowamında diňe bir gezek. Russiýaly alym Ivan Kuzmina Türkmenistanyň gahrymany adyny dakanda ýylgyrdy. Galyn wagty uly kadrlarda onuň umuman biparh we isleksiz seredýän keşfini görmek bolýar.
Yeli sinç yan yakini Türkmenistanyň gahrymany diýen hormatly ad takylan Cemal Saparowanyň mezlisiň dowamyny Berdimuhammedowlara baky ömür diläp aýdan sözlerine salgylanýar we bu sözleri Türkmenistanyň siýasy durgunlygynyň hem-de döňekçiligiň soňuna ýakynlaşylýan bolmagynyň ähtimallygy hökmüne çemeleşýär. Gurbanuly Berdimuhammedow maslahaty eden çykyşynyň ahyryny bu gezek üýtgüş bir nutuk tülsümine ýüzürdi. Ol sözüniň soňuna 12 sanı nakıl aydıp Türkmen halkını esasan ağzıbirliği ve cevizliğe çağırdı. Yaşlı Berdimuhammedow fatalar sözüne sargılanıp ağzıbir adamların tanrılarının bir bolanlığını aytti. Arkalaşan adamların dağa aşyanlığını belledi. Söyönüşen yıkılmazdıydı. İyilim günüm olmasa ayim günüm doğmasın neydi? Bu masalat 25. sentyavrda Türkmenistan'ın 2. prezident Saparnat Niyazov'un Gıpçak Ovası'na yerleşen Arım Gakhin'e Türkmen maşinin ruhu metcidine verilen sadaka bilen tamam oldu. Bir heptanın devamını bu gepleşik barada bildiriş verilmizde yerli sinçinin Türkmen siyaseti babatını kever sırlı sanları numerologiya salgılığına nonaittık. Eysen bu sırlı sanlar haytılar. Simbolizmlara, ırımlara, täleýnamalara berk inanýan Gurbanuly Berdimuhammedow üçin şu we gelejek ýyl örän gyzyklydyr. Garaşyldygyň 33 ýyllyk bayramynyň öňki ýerine geçirilen bu maslahat 1983-nji ýylda SSKP MK-nyň 1917-nji ýylyň oktýabr rewolýusiýasynyň 66 ýyllygynyň öňki ýerine geçirilen maslahatlaryny ýatlatdy. Beýlik tarapdan 2024-nji ýylyň güýdüne kommunistik rejimleriň ýykylmagyna 35 ýyl dolýar. Bu hem 5 tany ýedilik. Ýedilik sany halyan Berdimuhammedowlar hem meselede bu sany ulanýarlar. Meselem olary 7 sany bedew her ýyl sowgat berilýär. Hatda kabul edýän maksatnamalar hem 2024-2050-nji ýyllar üçin, ýagny 28 ýyl, ýa-da 4 sany ýedilik. Şeýle hem şu ýyl Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelenine hem 17 ýyl boldy. Indi eň gyzykly sowal 2025-nji ýyl, ýylan ýyly bolup taryhda ýylan ýyllary revolyutsiyalar we gozgalanlar ýyly adyny aldy. Ähli täleýnamalary gödüňini tutup Gurbanguly Berdimuhammedow dogurdanyny bir tarapdan halkyň real durmuş hakyna açyşan gürlemäge siýasy erk tapmasa beýlik tarapdan ýylatyň bolajak narazylygyny artýan erkin pikir alyşmalaryň öňüne almak üçin jewislik agdywirlik temalaryny ýatdady. Ýöne ilim bolsa geçirilen matagat şüphesi taryhydyr. Meselem geçen şäriýet asyrlyk üzüňlügiň we 33 ýyllyk garaşsyzlygyň fonuny bu matagatda ilkinji gedek ýylgyrmadyk ödary gürleşýän we şöhraty gygyrmaýan adamları görmek bolýar. Adaty durmuşda hem şöhrat gygyrmakdan ýadan adamlaryň sanynyň köpelenýändigini, halkyň hakyky kynçylyklaryny boyun almazdan hiç ýyly meselelerini çözülüp bilinmeýändigini görmek bolýar diýip türkmen tinçlaýar.